babagoaz gaurko irratien tartea irekitzera eta esan bezala Arabaldeko azken berriak jasoko ditugu gaurkoan, Alabedi irratiko Jonen eskutik hementxe dagoelako estudioetan. Arratsaldeon Jon eta aspaldiko.
Arratsaldeon Maialen, bai, plazer bat berriro, bueltan egotea zeurra bidea.
Noizean behin Aimarrekin, noizean behin zurekin egiten dugu Arabako azken albisten errepaso hau irratien tartean, eta gaurkoan, ba, pres gauden ez hasteko, helduko diogu gaurko lehenengo gaiari, langatazka batzuen inguruan eta greba batzuen inguruan hitz egingo diguzulako, ezta Jon?
Bai, langatazka ezberdina dauzkagu orantxe bertan Arabako lurraldean, Euskal Herri mailan ere ematen ari dira asko, eta hoien artean gaur nabarmendu nahi genituen gaur bertan greban dauden bi enpresa, alde batetik Tubacexekoak ere, ba, gaur egun oso emango dutelako, greban eman dute eta jarraituko dute, eta beste alde batetik Alestis, enpresakoak, Alestisekoak gian geixiago entzun dugu, Tubacex aiaraldeko enpresa alde batetik, eta beste alde batetik aeronautikako sektore osoa ere, borrokan dabilelako sektorearen etorkizunagatik kezka duta eta hoien artean Alestis enpresa bera. Hor mehatxua haundia da, estatu mailan 500tik gora langile kaleratu nahi dituzte, eta hoiek Arabari eragiten dio, ba, Miñanoko parke teknologikoan enpresak daukelako beste planta bat, eta horko 87 langile kaleratzeko arriskuan daudelako, plantillaren 146, oza, ia plantilla erdia kaleratzeko asmotan dabiltza hor, eta horren aurrean, manoski mobilizazio ugari egon dira, aeronautika sektore osoaren mobilizazio bat ikusi genuen ere joan den astean, pare bat aste okerrezpaldi manago, eta gaur bertan Alestisek fabrikako langileak ere greban daude, gaur ostegunean ere egingo dute beste greba egun bat. Kontua da hemen, UGT eta Komisiones Obreras sindikatuek sinatu zutela aurre akordio bate enpresarekin, baina gainerako sindikatuek eta langileek bereiek ezezkoa eman diote aurre akordio horri, eta mobilizazioekin jarri dute, gaur bertan esan bezala, greban egon dira, eta sindikatuen arabera 100%-100% jarraipena izaten ari da, langileen partetik greba hau beharra badagoela erakusten duena, eta hori esan bezala, ostegunean beste greba egun bat izango dute.
Ba, horrelaxe grebak eta protestak bi lantegi hauetan Alestisen eta Tubacexen gaur greba eguna bietan. Jarraituko dugu beste kontu batzuekin Jon, eta kasu hontan Olarizu aldera begira jarriko gara. Azken aste hontan ere zeresana ematen ari da berriro ere Gasteizko udala eta bere jarrera. Olarizuko etxe okupatuak desalojatzen hasteko asmoa erakutsi duelako eta hasi delako pausuak ematen ere.
Bai, eman ditu lehenengo pausoak Olarizuko etxe etako bizilagunei notifikazioak iritsi zitzaizkien, kanpora joan behartzutela. Gogoratzeko agian egin beharko dugu kokapen moduko bat, hitz egin izan dugu gehiago Olarizuko arazo, baina Olarizu hemen Gasteizko egoeki aldean dagoen auzo bat da, eta ba, errekale horrekin edo bestelako auzo batzuekin gertatu bezala, ba, hortik auzokideak botatzeko prozesu bat egin zuten, segulako obrak egin nahi zituzten, da horiek ere bertan bera gelditu zirenez, ba, hortxe abandonuan gelditu zen auzo hori, eta azken urteetan, ba, pertsona asko, bizitzara joan dira Olarizuko 124 etxe bizitza utxoietara okorrezpaldi manago, ba, 70tik gora lagun egon dira, aurrak, familiak eta denetariko perfilak, eta duela hilabete pare bat edo, esango nuke konfinamendu garaian gainera, ura eta argia moztu zizkien Gasteizko Gorka Urtaran alkateak, eta ordutik urik eta argirik gabe bizitzen ari dira hor, alduten moduan bizirauten, eta orain ba, beste pauso bat eman dute, eta esan bezala notifikazioak iritsi zaizkie bertako bizilagunei, etxeak utzi behar dituztela, eta ja horrekin ba, etxeak botatzeko erausteko prozesua abiatuko dutela. Atzo bertan ikusi genuen nola Gorka Urtaran alkateak edo Gasteizko udalak ateratzen zuten bideo bat, arro-arro erakusten nola azeleratu egin duten haiek botatzeko prozesua, eta Gorka Urtaran guapo-guapo obrako kasko batekin horre txeko eskombroen artean mugitzen, eta esaten nola
Arantxatapiaren antza ere bazeukan, ez, pixka bat.
Bai, pixka roi horretan erabiltzen dute ere, teknika hori, gertuko, eta bera, hemen nola nagon obretan nik ere botako ditut okupa hauek, eta lasai egon daitezela esaten Gasteizko hiritarrei, alik eta azkarren bukatuko dutela lakra sozial honekin, eta bueno, ba, esan bezala, etxe bertan 70 pertsona inguru daude, 20tik gora ume bizi dira bertan ere, urik eta argirik gabe, eta protestak egon badira ere horren aurren, urtaren aurrera jarraituko du, ematen duenez, derribo prozesuarekin 10 egun dauzkete bizilagunek elegiteak aurkezteko erabaki horren aurrean, horrek atzeratu lezake proiektua, horrengo zestugu alakorik entzun, eta 10 egunen buruan, etorri ziteken, 10 eguna jadanik hasita daude kontatzen gainera, ez dakit beste 5-6 egun faltako dira elegiteak aurkezteko, eta hor, ja derribo prozesua, hasi alko litzateke. Gasteizen ere protestak entzun ditugu, osalak eta egonda prozesu honena, inorrez etxerik gabe plataforma, eta Gasteizko etxe gabeen aldeko plataformak, osalatu egindu berriro ere, Olarizuko etxeetan bizidiren pertsonen ziurgabetasun egoera, oso egora zaurgarrietan bizidirela, eta hala ere, udalak haien zaurgarritasun hori areagotu egingo duela bestelako soluziorik konpondu gabe, eta pixka bat okupazioaren kontrako kanpaina horretan oso presentzia handia eukidu. Olarizuko auzo honek eta PP eta PNV ikusi ditugu oso gogorrauen kontra, ikusi beharko dugu zer gertatzen den, ea elegiterik aurkezten den edo ez, baina esan bezala gorka hortaran arro-arro eta bere obrako kaskoa jarrita Olarizuko etxeak botatzeko asmoarekin dabil.
Bueno, ba, bideoaren inguruan barre pixkat egin dugun arren, jarrera lotxagabearekin agertzen dela, eraipatu behar dugu Gasteizko alkate Olarizuko etxe hauen inguruko aipatutako bideo hontan, egoera larria eta gainera Jon, ba, bueno, gauden egoeran gaudela kontuan hartuta, lehentasunak ere zeintzuk diren oso ondo, oso agerian geratzen dena, ez?
Bai, lehentasun bezala pertsonen jendearen osasuna eta dagoenean, alde batetik ura eta argia moztu zizkieten, haien osasun egoera mantentzeko asko zailtasun handiagoak jarrita, eta ikusi dute, kasu honetan, bueno, lehen etxi egin dutela okupazioaren kanpaina eta kriminalizazio kanpaina honetan haien aletxoa sartzea, ikusten zutelako imaginatzen dut ere PP aurre hartzen ari zitzaila, edo eskuinetik ere kritika horiek jasotzen ditu asko EAJak kasu honetan, ba ez dela nahikoa gogor jokatzen ari okupekin, edo berak baimendu dituela, eta horrelako ze asko ematen dizkiote, ba imaginatzen dugu hori lehen etxi duela, eta familiak kasu honetan ikusten da gutxi inporta zaizkiola, eta bere kanpaina gogor okupazioarekin gogor erakuste edo agertzea erabaki duela.
Eta ez dira gutxi gainera aipatutako etxe horiek 124 familia daudelako han bizitzen, zenbakia kopurua handia da, eta bertan egin nahi dutenak ba izango duela eragina Gasteizko gasteiztar familia askotan aipatu bezala. Horixe Olarizuri dagokiona, jarraipena egingo diogu hemendik ere, ba bueno, mugimenduak dauden heinean, baina helduko diegu beste kontu batzuei. Aipatu izan dugu hemen irratien tartean Jon, Gasteizko gaztetxean gertatutakoa, okupa etxe okupatuetatik beste etxe okupatu batera, hor ere saiakera egin dutelako eskua pixkat sartzen eta giroa pixkat gaiztotzen, ezta?
Bai, oker ezpaldi manago Aimarrek kontatu zizuen bere garaian gertatu zenean historia, urriaren 5ean hasi zen historia, lehenagotik ere badator, ikusi genuen urtezarre egunean, urtarrilaren 1ean festan nola sartu ziren udaltzainak, egon dira mugimendu batzuk hor Gasteizko gaztetxearen kontra, edo behintzat daukan zilegitasuna onartu gabe, batean harritzekoak izan ziren Gasteizko gaztetxea ere oso egon gortua dagoelako, eta sekulako zilegitasuna daukalako Gasteizko gizartearen barruan, eta alkate asko, gaztetxearen kontra abiatu diren alkate guztiak gaizki atera dira edo haiek atera dira galtzaile, eta horregatik dara matzaia 22, 23 urte oker ezpaldi managoa.
Gasteizen oso errotutako proiektua da hori da.
Bai, eta sekulako babesa dauka, horregatik ere, pues, kosta egiten da ulertzea, ze reditu atera nahi dion mugimendu honi, lehenago aipatu dugun okupazioaren kriminalizazio kanpaina horretan ere kokatu daiteke noski, baina kontua da, Aimarrek ere kontatu zizuen aurrekoan, urriaren 5ean sartu egin zirela astelen arratsaldez, udaltzen pilo bat gaztetxean, eta bertan zeudenak identifikatu egin zituzten, hiru talde ezberdin edo hiruzpalau talde ezberdin ari ziren haien bilerak egiten, asteroko bilerak normal egiten bakoitza bere gelan, segurtasun neurriak errespetatuta, eta hori guztia, baina sartu egin ziren, identifikatu egin zituzten, eta gaztetxea itxi egin zuten. Gainera, esaten zuten, gazteentzako lonja baten araudia edo bete beharko lukeela, noski gaztetxea ez da inungo arauditan sartzen. Ez da lonja bat, ez da espazio komertzial bat, ez da egiten, eta orduan pixka limbo hori puskatuz edo esaten zuten lonja bat zela, eta nola lonja guztia debekatu da zeuden, horrek ere itxi da behar zuela, eta ezin zuela aurrera jarraitu. Ordutik, gaztetxeko kideak ere, kezka agertu dute, bideo interesgarri badago ere alabedi.eusen ikusi dezakezuena, alabediko kideak egin diete Gasteizko gaztetxeko kide batzuei, eta horko irakurketan nahiko interesgarriak ateratzen dituzte gainera gaztetxeko kideek, eta hori esan bezala, prezintatua bezala utzi zuten, orain gainera alarma egoera berri honekin, ez dakigun nola egongo diren neurriak ere espazioak erabiltzeko, baina harritzekoa zen Gasteizko gaztetxeak horrelako oldarkortasuna jasatea, berez betetzen ari zenean neurriak, beste elkarte gastronomiko eta historikoek ere hor limbo baten zedena edo etzegoen argi alko zuten edo ez, ba bueno, espero dugu Gasteizko gaztetxeke kokideek ere bideo honetan ematen duten bezala erantzun irmo bat egongo dela, eta Gasteizko hiriaren aldetik ere erantzun irmo bat egongo dela, Gasteizko gaztetxea ez dela lonja bat, beste paper askoz garrantzitsuago bat betetzen duela Gasteizen eta aldezarrean zehazki, eta aurrera jarraituko duela, baina oraingoz esan bezala ari dira molestatzen edo gutxienez Gasteizko gaztetxeari.
Ba, horrelaxe kontuak, hemendik babes guztia adiraziko diegu Gasteizko gaztetxeko kideei, eta, bueno, honen jarraipena ere egingo dugu, aurrera egin ahala ikusiko dugu, gaztetxearen aldetik edo dena delakoa, bazen erantzun ematen den, esan dakoa bideoa behintzat hortxe dago, eta ikusgai dago entzulek, gehiago jakin nahi baldin badute, alabedi.eusen sartza besterik ez dutelako. Jarraituko dugu aurrera jon, eta kasu hontan, bueno, zebrabidean ere, hitz egin genuen beraiekin, Ehun Mugimenduko kideekin, izan ere, joan den astean oker espanago, Euskal Errepublikaren alde Gasteizko parlamentua inguratu zuten.
Bai, ostegunen izan zen, oker espaldi manago, joan den asteko ostegunean, hitz egin zenuten zuek ere, ez daukat asko gehiegi kontatzeko ere, baina egin egin zutela, Ehun Euskal Errepublikaren alde sortutako mugimendu honek jarraitzen du Euskal Herritargoaren aktibazioa bilatzen, eta hortik etorri beharko dela, ez dela inbeste, ez garela inbeste alderdiei begira egon behar, edo Espainiako estatuak, edo Frantziako estatuak guri erantzuna noiz emango zai, don baimena noiz emango zai, eta pixka bat, herritarren aktibazioaren logika horretan ari dira mugitzen, eta ari dira jatzen euntzen Euskal Errepublika izango den hori. Horren barruan, ikusi ditugu ekimen ezberdinak, hemen Alabedi ondoko lokalean egintzeten ere mugimenduaren aurkezpena, eta joan den osteguren esan bezala, oso modu koloretsuan eta inguratu zuten Gasteizko legebiltzarra, dozenaka pertsona ikusi genituen bertaratu zirela, eta hor, kolorezko kepoteekin eta soka batzuekin, eta ez dakiz zer, performantz horrekin inguratu zuten barruan bertan legebiltzarreko plenoa egiten ari zen bitartean, eta orain autogobernuaren taldea noiz bueltatuko den, noiz ez, Kataluniako prozesuak emandakoak eta ikasi erakutsitakoak eta hor gaudenean, garrantzia berezia izaten du, alde batetik 11 garakoen dinamikak eta gure esku dagoenak dauden bezala, Ehun Mugimenduak ere herritarren aktibazioaren bidetik egiten saiatzen ari dena, aurreko ostegunean, kasu honetan legebiltzarra inguratuz eta esan dute ekimen gehiago ere egingo dituzela etorkizunean.
Horixe, Ehun Mugimenduaren lehenengo ekimena oker espanago parlamentuan egin zutena joan den ostegunean, gehiago ere egingo dituztela, emango dugu hoien berri ere ateratzen joan ahala. Amaitu aurretik Jon, etxeko kontuak ere aipatuko ditugu nola ez, Alabedik, 2020-2021 ikasturteko parrila aurkeztu duelako, jaialdi baten bitartez baita ere, irratsaio berezi baten bitartez, konta iguzu, joan den larun batean izan zen ospakizun eta aurkezpen hori nola izan zen, eta nola datorren aurtengo ikasturtea Alabedin?
Bai, osa, larun bat honetan ez, aurrekoan izan zen, urriaren 17 egin genuen parriladaren aurkezpena, eta hor aurkeztu genuen, bazuk izan bezala ez, ikasturte berrirako parrila, saio asko mantentzen direnak, eta beste oker ez baldin manago, 6 saio berri dauzkagu Alabedin aurtengo parrilan, eta atzo, komentatzen genuen justu bileran ez, batzutan badaukagula txiki sentsazioa hemen Alabedin, irrati libre bagara, modu asamblearioan, lan bolondresarekin gehien, da 150 pertsona pasatzen direla hemendik astero, eta baino, gero, Euskal Herriko beste irrati batzuekin alderatuta, askotan, ostia, kostatzen zaigula ere arrotasun pixka bat eukitzea, eta gudun, erabak edo arrotasunez egingo dutela aurkezpena, Maialen, autobomboa ondo egiten da edo ez da egiten, 43 irratsaio propio ekoizten ditugu Alabedi tabernan, Alabedi irratian, ez da bat ere gutxi, horrelako gurea bezalako irrati txiki eta aske batentzat. Ez da bat ere, gutxi, 43 irratsaio propio egiten ditugu, magazinak, musika irratsaioak, irratsaio sozialak, zientziakoak, divulgaziokoak, feminismokoak, mila gai ezberdin lantzen dira, parrila ere aurkeztu dugu, 2020-2021 ikasturteko parrila, alabedi.eusen ikusi dezakezue, edo gure sare sozialetan argitaratu dugu, zenbat saio dituen ikusteko, hor ere gogorarazi behar da, arrosa sarearen parte garela, zuek denok ere orain ni arrosa sarearen bitartez entzuten ari zareten bezala, guk ere entzuten zaituztegu zuek, eta erabiltzen ditugu arrosa sareko beste irrati batzuetako irratsaioak, elkarlanen aritzen gara guzti horretan, eta horrela osatzen dugu, aurten aurkeztu dugun parrila berri hau, festa bat egin genuen, Jimmy Jazzen ere kontzertuak egon ziren, Ningra, Aizeatxo, No Name, eta beste Lepora ere izan ziren hor kontzertuan, kontrapaseko DJak, egun politia izan zen, eta batez ere, ikasturte berriari, hasiera emateko egimen politia nere ustez gutxienez. Aipatuko ditut, gainetik bada ere, aurtengo dauzkagun 6 irratsaio berriak, azkar batean, lehenengoa, Etxo. Estena lokala, musika underground, eta Arabako underground, Euskal Herriko aktualitate musikala, kaleko historiak, ez da gizet, kaleko historia. Maiuskulaz idazita. Gainera, bari etxo musiken, musika saio berri honetan izango duguna, gero Blue Cafe, beste historio realak, eta horle egin nahi dute telenovela estiloko kontu bat, musika onarekin, eta horla, Blue Jaunaren eskutik. Gero, filosofia para mentes inquietas, filosofiari buruzko hausnarketak, eta ez tabeidez berainak ekarriko dituztenak, Mas Asfalto, mugimendu sozialistaren aktualidadeo, koiunturaren analizia, eta izango dugu hemen bi astean behin, edo lau astean behin okerazpaldin manago, ordu eta erdiko programa izango dugu, gero musika klasikoa ere sartuko da Alabediko uinetan, sinkopadas, talde, bueno, saio berriarekin, orotariko musika, baina, bueno, ba, musika pixkatxo bat sakonago ezagutzeko eta teorikoagoan, eta bintzat ezagutzatik eta asko dakien pertsona batek egingo du, bueno, utziko dizu edo hortxe zuek entzun dezazuen, eta ero beste azkeneko biak, Con un pie en la luna, hori, autoestima lagundu, estereotipoak hautsi, eta gizartean txertatuta dagoen gaixotasun mentalaren gaineko estigma puskatzeko asmotan datorren irratsaio berria, Con un pie en la luna, eta azkenekoa, La bola loca, hardcore mugimenduari buruz, eta beste, musika estilo honek, eta hor inguruan dagoen eszena guztiari buruzko saioa. Ba, hoxe, bota ditut gainetik, gero entzun ditzakezue, Alabedin bakoitzak izango du bere lekua, Arrosan ere agian entzuteko aukera egongo da beste irratiren batean, orain, edo ja famatu egiten direnean irratsaio berria beka agian interesatuko zaie. Eta hori, bintzat, arro bukatzeko. 43 irratsaio propio ekoizten ditugu Alabedi irratian, ez da gutxi, eh?
Eta eskertuta ere aurten ba bueno animatu den jente guzti horri Alabediko familia handi honetara batzeko eta irratsaioa berri hauek egiteko sorterik onena badiegu denei ere ikasturte hasiera hontan aipatuko dugu esandakoa Arrosako irratien irratsaioak ere parrillan Alabediko parrillan entzungai daudela Alabedin ekoizten direnak ere Arrosako beste irrati batzuetan eta nola ez bueno gure zerbabidea kutxuna ere Alabedin aurten Arrosaren bitartez berriro ere egunero, astelenetik ostiralera, lauretatik seietara, entzungo dela. Jon, honekin autobombo momentutxo honekin amaituko dugu gaurko irratien tartea, eskerrik asko bagaur ere hainbeste gai eta hainbeste albiste ekartzeagatik Arabaldetik, hitz egingo dugu bi aste barru, zurekin edo Aimarrekin, Alabediko lagunekin, beraz, eskerrik asko eta hurrengo arte onde bili?
Eskerrik asko, ia ezten hainbeste denbora pasatzen berri hitz egin.
Horixe da, agur Jon. Agur.